Aș dori să vă amintesc, dragii mei, frați și surori și stimați prietenei Cuvântului Dumnezeu, că ora trecută am încercat să vedem ce se întâmplă când gelozia lui Dumnezeu este stârnită. Am văzut că în momentul în care fiii lui Dumnezeu, adică urmașii lui Set, oamenii care umblau cu Dumnezeu, s-au uitat înspre fetele oamenilor, adică ale descendenților lui Cain, oamenii care s-au rupt de Dumnezeu și s-au lipit de realizările materiale. În momentul în care oamenii care umblau cu Dumnezeu, de dragul fetelor oamenilor, au renunțat la Dumnezeu, în acel moment, gelozia lui Dumnezeu a fost stârnită. În momentul în care, în orice societate sau cultură, sau perioadă istorică ne-am găsit, oamenii care cunosc pe Dumnezeu îl abandonează și se uită la lumea aceasta care zace în cer rău. Când îl schimbă pe Dumnezeul adevărat cu Dumnezeul veacului acesteia, se întâmplă lucruri devastatoare, lucruri groaznice. Am văzut că în toate perioadele istoriei, când oamenii care până mai ieri îl iubeau pe Dumnezeu, acum se uită ca și odinioară Eva și Adam la pomul acela interzis, și din toată li se pare că e mai frumos decât tot ceilalți pomi, că e de dorit să calci în picioare porunca Domnului, de dragul de a savura pomul acela interzis, de dragul de a intra în legătură cu vrășmașul lui Dumnezeu, cu diavolul, atunci dezastrul este iminent, dragii mei. Am văzut la trecută că fiii Dumnezeu nu erau îngerii. Ne-ar fi convenit nouă să punem vina pe ei, ci erau oamenii care umblau cu Dumnezeu. Și am văzut că atunci când oamenii din biserică întorc spatele Dumnezeului bisericii și îmbrățișează Dumnezeul acestei lumi, când se încuscrește cu Dumnezeul acestei lumi, Dumnezeu este strânit în gelozia Lui. Și ne-am uitat în Iacov 4:4, unde spune Dumnezeu, suflete prea curvare. Tu nu știi că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Vrei să-L întărâți pe Dumnezeu la gelozie? Ești mai tare ca Dumnezeu? Vom vedea că nu la voia întâmplării, spune Petru, că judecata lui Dumnezeu stă să înceapă de unde? De la casa lui Dumnezeu. Și că în vremea lui Ezra, dragii mei, s-a întâmplat un divorț național, când după ani sau zeci de ani de conviețuire, atenție, bătrâni, căpetenii, preoți, care s-au încuscit cu fiicele cananite, au venit în fața lui Ezra, care își mulțese firele de barbă și părul de pe cap, când a văzut ce păcat monstruos a făcut poporul lui Dumnezeu și au zis, Ezra, am decis ceva. Ne vom alunga soțiile și copiii. Un divorț național care a cauzat durere, suferință, dezamăgire în viața acelor bărbați, a soțiilor și a copiilor lor. Dragii mei, vom vedea că Dumnezeu este foarte tranșant când este vorba de respectarea principiilor Lui. Dumnezeu a dat legile Lui ca să fie păzite cu sfințenie, cu strictețe. Și când ne permitem să le călcăm în picioare, gelozia Lui aprinde focul mâniei lui Dumnezeu care ne mistuie. Textul nostru ne spune că din pricina ceea ce s-a întâmplat atunci, adică oameni care până ieri iubeau pe Domnul, s-au lăsat atrași, ademeniți de lumea aceasta, din pricina aceea spune Dumnezeu că oamenii au început să gândească doar rău, că pământul s-a umplut de stricăciune, de silnicie, de violență, de păcat. Și Dumnezeu a decis să ia o măsură extremă. Și de aceea spune textul în felul următor. În versetul 11 în jos, pământul era stricat înainte lui Dumnezeu. Pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat. Orice creatură, orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci, în acel moment, când păcatul a atins apogeul pe pământ, Dumnezeu a zis lui Noe, Noe, sfârșitul oricărei creaturi este hotărât înainte, este decis. De ce, Doamne? Pentru că au umplut pământul de silnicie, de violență. Iată, am să nimicesc împreună cu pământul. Mă opresc un pic aici și aș lansa o întrebare, dragii mei. Cum se împacă această decizie lui Dumnezeu cu natura unui Dumnezeu blând, iubitor, plin de dragoste. Și vreau să spune că în esență Dumnezeu este dragoste. E cum se împacă această decizie categorică a lui Dumnezeu de a nimici viața pe pământ, când El este în esență dragoste? Ce ziceți? Una din marile frământări ale oamenilor în zilele noastre este aceasta. Dacă există un Dumnezeu undeva, hai să admitem că există. Nu se poate ca acest Dumnezeu să nimicească planeta aceasta. Suntem 6 miliarde și ceva de oameni. Nu se poate ca Dumnezeu să-i facă praf pe toți ca pe niște furnici. Nu se poate să-i estimească așa ca pe niște muște. E prea bun Dumnezeu. Că le dă ploaie, le dă zăpadă, le dă soare, ne binecuvântă recoltele. Cum adică într-o zi să ne strivească în mânia Lui? Ce ziceți? Hai să mergem puțin mai departe cu aceste întrebări. Unii oameni zic, Doamne, nu se poate să fie adevărat ceea ce spune Biblia aici în Genesa 6, 7, 8 și 9. N-a fost niciodată un potop planetar. Asta e o poveste pe care Moise a luat-o din epopeia lui Gilgamesh, un rege care locuia în Mesopotamia, atenție, înainte de Moise. Dragii mei, orice carte care se respectă și care tratează aceste lucruri va aminti despre epopeia lui Gilgamesh și va spune că Moise s-a inspirat din ea, pentru că Gilgamesh a trăit înainte lui Moise. Și atunci spune, povestea asta biblică e un nonsens. Moise l-a plagiat pe Gilgamesh. Veți găsi legi în legile lui Moise ca cele din codul Hammurabi. Hammurabi a fost înainte lui Moise. Spunea, Moise l-a plagiat pe Hammurabi. Pe un păgân. Deci Biblia poți să o iei, să o închizi și să o arunci la gunoi și să te uiți la codul lui Da Vinci mai departe. Ca biserică încă n-am fost provocați cu asemenea lucruri, dragii mei, dar cred că Dumnezeu a știut că a venit vremea când să ne provoace cu aceste realități. Acum, cred că sunteți de acord cu mine că Moise a fost unul dintre cei mai educați oameni din Vechiul Testament. De ce? Pentru că timp de 40 de ani în Egipt a avut parte de cei mai ilustri profesori care existau în vremea aceea la curtea lui Faraon. E bine până aici? E biblic? Da, dragii mei. Moise a fost un prinț al Egiptului și 40 de ani cât a stat în Egipt a fost educat ca fiind fiul lui Faraon și potențialul Faraon la tron. Deci Moise a cunoscut foarte bine toată istoria popoarelor existente până atunci pe pământ. Istorii care existau încondeiate fie în tăblițele de lut, în scrierea cuneiformă, fie în alte biblioteci ale lumii antice. Deci Moise a știut foarte, foarte bine istoria acestor popoare. A cunoscut bine codul Hammurabi, a cunoscut bine istoria sau epopea lui Gilgamesh, cum este numită. Toate le-a știut. Întrebarea care se pune este următoarea acum. Știind acest adevăr istoric, dragii mei, dar și biblic, întrebarea este următoarea. Nu cumva Moise s-a lăsat influențat de această învățătură profundă de istoria pe care a acumulat-o în 40 de ani lângă cei mai ilustri dascăli și lângă cele mai competente scrieri existente în vremea aceea? Hai să vă amintesc perioada în care Moise scrie această carte numită Genesa sau Cartea Afacerii. Mai țineți minte când o scrie Moise? Este important, dragii mei. Pentru că în Biblie Genesa apare ca și prima carte. Dar când a scris oare Moise cartea aceasta? Vă amintiți? În pustiu, în timp ce mergea spre Canaan împreună cu poporul. Se pare că atunci când a ajuns în câmpia Moabului și a avut un moment de respiro Moise, Duhul lui Dumnezeu, cum găsim repetat în Deuteronom, zicând, ia și scrie aceste lucruri Moise ca să rămână, acolo Dumnezeu l-a inspirat pe Moise să scrie aceste lucruri. Acum hai să ne gândim în felul următor. Până la vârsta de 40 de ani, Moise stă în Egipt. La 40 de ani, când vrea să facă o reformă în Egipt, să salveze poporul Israel, pentru că el n-a uitat niciun moment apartenența lui la poporul evreu. Este deconspirat și fuge de acolo. Și 40 de ani, încă la fel de mult, dragii mei, 40 de ani Moise va petrece undeva ca cioban, ca păstor în deșert. Pentru că Dumnezeu urma să-l pregătească pe acest om de excepție să scoată poporul din Egipt, să-l ducă prin pustiu 40 de ani. Rețineți. 40 de ani Moise stă ca și cioban la socrul lui Ietro. Când are 80 de ani, după ce iese din capul lui Moise toate fumurile, la 80 de ani Dumnezeu îl cheamă și îl pune în fruntea poporului Israel, îl duce în Egipt să de vorbă cu Faraon și știm din cartea Exod aceste lucruri. Și Moise scrie ceea ce numim noi cartea Genesa, pentru că el o numește așa, și la ce vârstă? Cam la 120 de ani. Mă sigur, oricâte zeci de ani au trecut peste Moise, ne-au putut șterge istoriile învățate de la dascălii lui. Dar după ce umblă cu Dumnezeu prin pustiu, dragii mei, 38 de ani, după ce vede pe Dumnezeu, care la un moment dat în Egipt trimite 3 zile de întuneric beznă, dar într-un ținut ca și Gosen, era lumină, ca și cum un reflector din cer sau o stea luminează Gosenul. El a înțeles ce a scris când a zis Dumnezeu, a zis să fie lumina. Și a înțeles cum Dumnezeu a operat fără luminatori astrali până în ziua a patra. Deci după ce Dumnezeu îl trece pe Moise prin 38 de ani de experiență, după ce vede în Egipt plăgile acelea cumplite, după ce îl cunoaște bine pe Dumnezeu, după ce umblă o viață întreagă, 120 de ani cu Dumnezeu, Domnul îi spune, Moise, e vremea să te pui și să scrii. Zaharia, după ce a umblat cu Dumnezeu 10 de ani, acum Duhul Domnului a spus, Zaharia, stai și scrie, pentru că biserica are nevoie de adevărul acestea. Uneori stai și tu ești la căs, fii se detine și zici, mă, ce relevanță are cartea asta? Are un copil de 25 de ani și scrie el nu știu ce. Ce poate cunoaște omul acesta? Ce să învăț de la un om de 25 de ani când eu am 80 de ani, de exemplu, da? Dumnezeu îl trece pe Moise prin 120 de ani de istorie. Îi se descoperă și Domnul însuși spune că Moise este un profet special, pentru că acestui om Dumnezeu îi vorbește, știți cum? Gură către gură. Face to face. Numeri 12. Deci hai să reținem că deși Moise era ambibat cu filozofia egipteană și cunoștea istorie ca niciun alt evreu, dragii mei, la un moment dat, după ce umblă cu Dumnezeu 80 de ani, dar după ce este în Egipt, el va interpreta istoria prin prisma Duhului lui Dumnezeu. Dar și prin faptul că Gilgameș în Mesopotamia are o istorie a potopului, unde mă duce cu gândul, dragii mei? A inventat-o el? Ce ziceți? Păi dacă popoare păgâne, în afară de Israel, au istorii, epopei legate de un potop planetar, nu e așa că inclusiv păgânismul îmi spune că pământul acesta, planeta aceasta, cândva a fost scufundată în ape. Până și aceste popoare care nu credeau în Iahve, în singurul Dumnezeu adevărat, în creatorul lumii, a universului, recunosc că în trecutul lor a existat un potop care a înghițit pământul acesta. Dragii mei, credeți că după ce Noe a ieșit din corabie cu nevastă sa, cu cei 3 ficiori ai lui și cu nurorile, n-au povestit la copiii lor? Ce ziceți? N-au spus la nepoții lor? Da, cum să nu? Cum să nu spui de o asemenea cataclism? Vom vedea câteva detalii. Cum să nu spui? Ori, prin Sem, Ham și Iafet, vom vedea că s-au născut toate popoarele care astăzi locuiesc pe Terra. Și, în mod logic, toate popoarele, toate aceste mulțimi de neamuri au o istorie comună a potopului. Toate aceste popoare, unele păgâne până în măduvă, au conștiința acestui adevăr transmis de la Noe, dragii mei, de la Noe, inclusiv Gilgameș. Deci Moise, când se așterne și scrie aceste adevăruri, le scrie mânat de Duhul Sfânt. Scrie istoria potopului nu cum o știa de la Gilgameș. Nu, dragii mei, ci cum Dumnezeu o clarifică, o limpezește și cum o încondează ca adevăr fundamental al istoriei acestei planete. Acum, sigur, când Moise interpretează acest eveniment prin prisma lui Dumnezeu care l-a declanșat, ne va comunica prin acest eveniment, prin potop, că Dumnezeu este un Dumnezeu suveran, unul care guvernează creația, unul stăpân pe creație, legiuitorul acestei creații. Și atunci când legile sunt stricate de noi, creatura, Dumnezeu Creatorul intervine ca să reașeze, ca să reseteze istoria și să pună lucrurile la locul lor. Acum, sigur, când te uiți la această relatare biblică, îți mai vine o întrebare în minte. Din primele 11 capitole, în care găsim istorie de mii de ani comprimată în doar 11 capitole, 10 și un pic, te întreb, de ce oare? Capitolul 6, 7, 8 și 9, 4 din aproape 11 capitole, aproape jumătate din această parte de istorie este consacrată potopului unui singur eveniment. De ce oare? Ce ziceți? V-ați întrebat? Mii de ani de istorie, comprimate în 10 capitole în Genesă, acordă aproape jumătate din spațiul acesta, acestei cărți, acestei prime părți din Genesa, doar unui singur eveniment, potopul. De ce oare? Este foarte important. La ce mei, când Dumnezeu a scris această carte prin robii săi, cele 66 de cărți, Dumnezeu n-a irosit nici măcar un punct sau o virgulă. Dumnezeu nu-și permite ca noi să își bată joc de timpul acesta. Nu. Ci Dumnezeu a avut grijă când s-a scris această carte să se selecteze doar ce era foarte important pentru viața noastră. Și noi zic, Doamne, înseamnă că dacă Tu descrii în 4 capitole în singur eveniment, adică potopul, trebuie să-mi comunici un adevăr fundamental, și anume că evenimentul în sine este extrem de important pentru învățătura mea, ca om care umblu cu Tine de bucată de vreme, sau ca om care mă gândesc să intru în relație cu Tine. Dați-mi voie să mai pun încă o întrebare. Ce dovadă am eu, ce argumente am eu, când discut cu un om, că potopul a fost o realitate și că n-a fost o poveste mitologică, o invenție a lui Moise, că am văzut că n-a fost a evreilor, este clar. Ce argumente am? Curcubeu, spune cineva. Zic, Doamne, știi ce? Hai să fim serioși. Curcubeu este un fenomen fizic datorat reflexiei luminii. Hai să trecem pe asta, sau să zică, da? Nu explică fizic. Ce ziceți, dragii mei? Dacă potopul ar fi surprins de către scritorii scripturii doar în cartea Genesa și punct, n-ar fi cumva un motiv care să producă îndoială în mintea mea? Ei, când uită în Scriptură și o răsfoiesc, întâlnesc oameni, începând cu Ezechiel, profetul, care pomenește de Noe și de neprihănirea lui. Dar când ajunge Domnul Iisus Hristos, și haideți să citim împreună în Matei 24, îl găsesc inclusiv pe Domnul Iisus Hristos vorbind despre potop. Și atunci când Domnul Iisus vorbește, înseamnă că lucrurile trebuie să le iau cu toată seriozitatea și cu toată atenția. Matei 24, de la 36 în jos. În acest capitol, în 24, Domnul Iisus Hristos chiar la început este surprins de Matei, în preașma templului. Și sigur, când erau în preașma templului, ucenicii gură cască se uitau la zidurile acelea. Povestea un frate că acoperișul templului, unde avea unghiuri, erau atât de ascuțite încât să nu se poate așeza vreo pasăre ca să murdărească acoperișul. Așa era de cu grijă făcut. Și când se uitau oamenii aceștia la cele clădiri, spuneau, uai, ce construcție arhitectonică. Uite-te, învățătorule, îți place? Ce zici? Uite ce arhitectură! Uite ce ziduri! Așa începe capitolul. Domnul le spune așa, adevărat vă spun, că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Și uitat unul la altul ucenicii, o tremură așa, zice, Doamne, stai puțin, nu se poate. Spune-ne, da, mă duc în versetul 3, el a așezut jos pe muntele Măslinilor, Hristos. Și ucenicii lui au venit la el, la o parte și au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului acestuia? Doamne, stai puțin! Se va întâmpla așa ceva? Dragii mei, în anul 70, Titus a comandat asediul Ierusalimului și soldații lui, măcar că Titus ar fi vrut să salveze acea frumusețe arhitectonică, au aruncat o făclie, pentru că iudeii încăpățânați s-au închis între ziduri și au dat foc templului. Atât aur era acolo încât s-a prelins topindu-se printre pietrele zidurilor și cu sabia, cu sulița, au despicat romanii fiecare bloc de piatră ca să scoată aurul. Și apoi împăratul a poruncit să radă efectiv temelia și să o are. Ei, ucenicii întreabă, când se vor întâmpla acest lucru și care va fi semnul venirii Tale? și a sfârșitului veacurilor. Și uitați ce spune Domnul mai departe în 36, în același capitol. Despre ziua aceea, care zi a venirii Fiului Omului, și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Și fiți foarte atenți. Cum s-a întâmplat în ziua lui Noe, la fel, a idoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în ziua dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când intra Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. În ziua aceea, spune Domnul Iisus Hristos, vor fi doi bărbați la câmp, unul luat, altul lăsat. Două femei vor măcina la moară, una luată, alta lăsată. În Luca spune, în același context, Domnul Iisus Hristos, doi inși vor fi într-un pat, o soție, unul luat, altul lăsat. Eu continui și spun, vor fi doi copii la examen, unul luat, altul lăsat. Vor fi, poate, mire și mireasă la altar, unul luat, altul lăsat, și așa mai departe. Lista poate continua. Dar Domnul Iisus spune aici, cum s-a întâmplat în zilele dinainte de potop. Deci Hristos, prin învățăturile Lui, atât în Luca, cât și în Matei, confirmă existența potopului planetar. Acum am două variante, să zic, potopul este o minciună, este o poveste și atunci zic așa, înseamnă că și Hristos a mințit. Doamne, ferește-ne să gândim așa ceva. Dacă Hristos a menționat vremul lui Noe și potopul, înseamnă că Domnul Iisus Hristos confirmă prin cuvântarea Lui existența istorică a potopului din vremea lui Noe. Ei, sigur, oameni ca și Pavel sau ca și Petru au fost inspirați de Duhul Sfânt și au vorbit și ei la fel. Haideți să vedem ce spune Petru. El spune și în întâia lui epistolă, interesant, și în a doua, ca și cum nu poate scăpa de acest eveniment întâmplat în istoria, în istoria omenirii. Mă duc în capitolul 3 din 1 Petru, unde spune apostolul în versetul 18 în jos, ca să prindem contextul. Hristos de asemenea a suferit o dată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să predice duhul din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Petru confirmă realitatea istorică a potopului. Merg acum în capitolul 3 din a doua lui epistolă, versetul 5. Căci în adins sau intenționat se facă, nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de apă. Dragii mei, sunt mărturile Domnului Iisus, ale lui Pavel, lui Petru deocamdată, și o vom vedea lui Pavel în capitolul 11 din Evrei. Evrei 11, cu versetul 7, spune așa Pavel: prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin el, prin chivotul acesta, prin corabia aceea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Deci prin credința lui Noe, el a osândit lumea de atunci. Dragii mei, aș mai merge, haideți, și în Ezechiel, dacă doriți, Ezechiel 14 cu 14, oricum am făcut mențiunea acestui pasaj. Ezechiel 14 cu 14 spune așa aici profetul lui Dumnezeu: chiar de ar fi în mijlocul acestei cetăți care a ajuns foarte păcătoasă, trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Dacă aș lăsa ca țara să fie cutreierată de fiare sălbatice care au lăsat-o fără popor, dacă ar ajunge un pustiu pe unde n-ar mai putea trece nimeni din pricina acestor fiare și ar fi mijlocul ei acești trei oameni pe care, pe viața mea, zice Domnul, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei ar scăpa și țara ajunge un pustiu. Noi este pus alături de Daniel și de Iov, oameni de o neprihănire deosebită. Deci, dragii mei, nu pot să zic că istoria e o poveste și o minciună, ci este confirmată de Hristos și de apostoli. Este confirmată de proroci. Mă întorc acum în cartea Genesa, și haideți să facem împreună cu toții. Și întreb, Doamne Dumnezeule, totuși de ce ai fost așa de dur, așa de aspru? Când pământul a fost plin de silnicie, când păcatul a ajuns la culme, șansa a fost resetarea lucrurilor, reașezarea lor Dumnezeu nu se joacă cu ceea ce vorbește. Acum aș avea încă o întrebare pentru dumneavoastră. Biblia spune în câteva pasaje pe care le-am citit în această dimineață că Noe umbla cu Dumnezeu și că era un om neprihănit. Singurul om neprihănit. Cum atunci Dumnezeu își permite să mântuie pe lângă acest unic om neprihănit pe nevastă sa, pe cei trei băieți și pe cele trei nurori? Adică mistuie o lume întreagă, o nimicește, o scaldă, o înneacă în apele potopului împreună cu animalele, cu regnul animal, și uite pe băieții lui și pe fetele lui și pe nevastă sa, pe fetele, pe nororile lui și pe nevastă sa îi salvează. Îi se pare nedrept Dumnezeu. Adică dacă eu sunt un sfânt, Doamne, dă, să-mi salveze Dumnezeu toată familia. Ce ziceți? Sau au fost și copiii lui și nurorile, oameni sfinți? De ce a scăpat Dumnezeu? Ce ziceți? Se poate mulți lumea. Haideți, dacă vreți, o să vedem peste câteva întâlniri Sodoma și Gomora. Acolo Dumnezeu trimite doi îngeri, păcatul a ajuns și acolo la culme și va nimici acele două cetăți și mărturia lor este astăzi sub apele Mării Moarte, da? Dumnezeu spune așa prin acei doi îngeri lui Lot: ia tot ce e al tău. Ce aici? Fete, gineri, ia tot ce e al tău cu tine și scapă. Vă întreb, a putut lua Lot tot ce a fost al lui? Pe cine a luat Lot cu el? Pe cine a luat? Hai să ne amintim. Pe cele două fete și nevastă. Nevasta a pierit pe drum, ce să faci? Și-a uitat trusele în Sodoma și s-a uitat, vai mobila mea, vai casa mea, vai cățelușul, vai pisicuțele mele, vai, vai trusele mele, de vai banii mei, omule, vai tătie. Și-a rămas cu ele acolo. De ce nu și-a putut lua ginerii? Pe când în cazul lui Noe, nurorile, toate trei sunt salvate. Nevasta sa e salvată. Oare cum să răspund? Vă răspund cu o întrebare. Puteau băieții lui și nurorile să zică, nu urcăm în corabie, tată, nu te credem. Puteau? Cu siguranță. Ce au zis ginerii lui Lot? Țineți ce au zis? Auzi, tată, lasă, știu că ești un om glumeț. Lasă acum cu gluma. Dragii mei, haideți să ne uităm cu atenție în ce se întâmplă în Scriptură, sau la ce se întâmplă în Scriptură, cu privire la băieții lui Noe. În primul rând, băieții aceștia au fost salvați prin credința lor personală, nu a tatălui lor. Textul spune, versetul 22, capitolul 6, că așa a făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Capitolul 7 cu 5. Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul, da? Capitolul 7 cu 13. În aceeași zi au intrat în corabie Noe, Sem, Ham și Iafet, fiul lui Noe, nevasta lui și cele trei neveste ale fiilor lui. În aceeași zi a intrat tata, a intrat mama, au intrat copiii și au intrat nurorile. Atenție, nu i-a putut lua Noe cu arcanul, nu i-a putut împinge de la spate, nu i-a putut șantaja. Nu intrați, nu vă dau. Sau și mai pun o întrebare acum. Oare puteau pe lângă cele șapte suflete alături de Noe să mai intre încă vreo 50? Puteau? Bineînțeles, dragii mei. Păi câte zile a fost deschisă ușa corăbiei? 7 zile putea să intre oricine, că a intrat acolo o grădină zoologică întreagă, da? Și toată lumea ca la spectacol, dacă au fost atunci reporteri și ziariști, au venit și s-au holbat acolo și au întrebat lumea, ce e cu noi? Lasă că o nebunit omul ăsta, zice că plouă. Auzi, unde să stea apa, că doar zice știința că apa e mai grea ca aerul și știm și noi că e mai grea ca aerul, nu? Unde stă apa aia sus? Unde a stat apa aceea la Târlișua, când în 40 de minute a măturat satul acela, efectiv? Și au măturat case din temelie și au murit 10 oameni. Unde a stat apa aia sus? Ei, noi știm fenomenul acesta, circuitul apei în natură, nu uităm în detalii. Oamenii atunci au știut ce e ca noi, dar au zis, nu se poate. Noi am nebunit. Cam cât timp lucrează noi la acea corabie, dragii mei? Cam cât timp? 120 de ani. A fost un colos. Și au lucrat probabil sute de angajați, începând cu pădurari, dulgheri, fierar betoniști, proiectanți, arhitecți și mai departe, zografi, că au dat-o cu zmoală, nu? O mulțime de firme din vremea ce au muncit acolo. Că doar nu vă închipuiți că noi cu trei băieți și cu trei nurori și nevastă s-au făcut colosul ăsta. În timp ce muncea omul acesta, vorbea mulțimii despre planul lui Dumnezeu. Petru îl numește pe Noe un propovăduitor al neprihănirii. Vreau să citesc în 2 Petru, capitolul 2, versetul 5. Dacă n-a cruțat el, Dumnezeu, lumea veche, ci a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu alți 7 inși, când a trimis potopul în lume peste cei nelegiuiți. Deci Noe în fiecare zi era întrebat, ce faci, moșule? I-a crescut barba la Noe în timp ce muncea la corabie 120 de ani. Ce faci, vecine? Băi, bătrânule, ce faci? Ai înnebunit? N-am înnebunit. Uite, Dumnezeu în care mă încred, cu care umblu, mi-a spus că va veni un potop, un puhoi de ape, va înghiți pământul și cine intră în corabie să vă duce, domnule, de aici, vezi, e treabă. Timp de 7 zile, imaginați-vă când lumea privea la acest spectacol uimitor. Sunt convins că a fost atâția gură cască acolo, cu copii, să vadă animale, că doar până atunci nimeni n-a adunat atâtea animale, toate speciile, în 7 zile. Și toate, câte două, intrau în corabie. Numai în ziua în care Dumnezeu l-a chemat pe Adam să dea nume animalelor, s-a mai întâmplat ce s-a întâmplat în zilele acelea lui Noe, 7 zile. Când acel convoi imens, 7 zile în continuu, și parcă pe Noe stând rezemat de un toiag acolo, se uita cu mintre, băi nevastă, dar încă n-am văzut animalele astea, ce faine sunt, mă. Bă, și se uitau acolo, ce animale superbe, ca într-un atlas viu, da? Se uitau la toate speciile. Și gură cască din jur, nu s-au gândit, domnule, cum de intră animale, cine le mână, cine le cheamă? Era minunea extraordinară a lumii în vremea aceea. Și nimeni n-a rămas șocat. De ce spune Hristos că în preajma revenirii fiului lui, fiului omului, va fi la fel? Cazul lui Noe. Oamenii erau preocupați cu afacerile lor, cu măritișul și cu însuratul, cu comerțul, vindeau și cumpărau, spune în Luca Domnul Iisus Hristos. Încât să mai se uite la omul ăsta, să-l mai bage în seamă, pe nebunul ăsta, de 120 de ani care face corabia asta și nu mai gata. Lumea se uite cum bisericile noastre se umple de oameni, nu? Intră aici în acest schivot, intră prin credință, dragii mei. Deci mă întreb, de ce oare, Doamne, din generația lui Noe, n-a mai intrat nimeni pe lângă familia lui? A fost un egoist, numai noi, voi n-aveți, voi așa a zis, nici de cum, dragii mei. Nici de cum. Putea să intre absolut oricine. Dar atenție, intra doar cel care prin credință accepta că ceea ce Dumnezeu spune se întâmplă. Credința înseamnă acceptarea că ceea ce Dumnezeu spune se întâmplă ad literam, motamo, aidoma. Asta înseamnă credință. Credința înseamnă ascultarea în tocmai de porunca Domnului. Asta înseamnă credință. Credința înseamnă orientarea noastră după cuvântul lui Dumnezeu și nu după al nostru. Credința înseamnă să mă rog și să zic, Doamne, sfințească-se numele Tău azi în viața mea și acasă mele. Credința înseamnă să zic, Doamne, vie împărăția Ta în viața mea și acasă mele. Credința înseamnă să zic, Doamne, facă-se voia Ta în casa mea, cum se face în cerul Tău. Credința înseamnă să iau ca adevăr curat spusele, pretențiile lui Dumnezeu. Întotdeauna, dragii mei, mântuirea a fost, este și va fi, nu prin fapte, ci prin credință. Atenție! Biblia spune că Noe era un om neprihănit, că Noe umbla cu Dumnezeu, nu că familia lui umbla cu Dumnezeu, rețineți. Dar îmi dau seama că atunci când 3 băieți și 3 nurori și nevasta zic, dragă, dacă tu spui că asta se întâmplă, noi credem că se întâmplă. Mergi acolo, venim și noi cu tine. Cât de important este ca tatăl într-o familie să se aghețe de Dumnezeu și să se încreadă în promisiunile lui Dumnezeu și în avertismentele lui Dumnezeu. Când un tată este serios cu Dumnezeu, copiii au foarte multe șanse să umble în căile lui. Vă vedea în cazul lui Lot. Lot se pare că nu prea a fost serios cu Dumnezeu. Pentru că generii lui mi-au dat credit. Dar mai este un detaliu care mă face să cred că acești copii ai lui Noe, ei înșiși, nu doar că aveau credință, ci aveau o viață sfântă. Știți care e acel detaliu? După ce Noe iese din corabie, se apucă să cultive viță de vie. Și omul se îmbată. Doi dintre băieții lui, când fratele lor le spune, hai să vă dezbătați, taică-miu, tatăl nostru e dezbrăcat în cort. Ei spune Biblia că și-au pus mantaua și îndărăt, nu se uita la rușinea tatălui lor, la guliciunea lui și l-au îmbrăcat. Băieții aceștia își respectau tatăl, dragii mei. Pentru că avea credință în Dumnezeul în care tata a credință înseamnă a-ți respecta tatăl. Cu alte cuvinte, băieții lui Noe soțiile lor și nevastele lor au fost salvați de mânia lui Dumnezeu pentru că ei au crezut ceea ce credeau capul, ceea ce credea capul familiei Noe. Și mântuirea lor a fost prin credința lor. Atenție! Prin credința lor, nu credința lui Noe. Ei văd că acea credință a lui Noe a stimulat credința din ei. Pentru că în familie credința tatălui are venit să stimuleze credința copiilor. Așa s-a întâmplat și în vremea lui Noe. Acum, textul Scripturii spune că apele au fost mari pe pământ. Mai țineți minte câte zile? 150 de zile. Capitolul 8, 1 și 2 ne spune că Dumnezeu și-a amintit de Noe, de toate viețuitoarele, de toate vitele care erau cu el în corabie și Dumnezeu a făcut să sufle un vânt puternic. A oprit robinetul și a ieșit valoarea adâncului și ale norilor. Și vântul acela a uscat pământul, apoi Noe se afară din corabie și ați văzut ce face primul lucru Noe? În primul rând, interesant, Noe și casa lui intră în corabie la cuvântul Domnului. Noe și casa lui iese din corabie la cuvântul Domnului. Asta înseamnă ascultare, dragii mei. Intră în corabie când spune Domnul. Ies din corabie când spune Domnul. Și primul lucru pe care Noe îl face, ne spune textul, în versetul 20, capitolul 8, a zidit un altar Domnului. A luat din toate animalele curate și din toate păsările curate și a dus arderi de tot pe altar. Aș mai insista asupra unui detaliu din timpul potopului. Dacă timp de 7 zile fiecare putea să intre acolo, oricât de păcătoși ar fi fost, dragii mei, putea să intre în corabie, dacă avea credință, atenție. Credința, nu? Cine crede și se botează. Cine crede, intră în corabie. Cine crede, intră în baptister. Cine crede, se botează. Cine crede, se scufundă. Cine crede, intră Duhul lui Hristos. Da? Oricât de rău ar fi fost. Păi ce s-a închis ușa, credeți că au vrut unii să intre în corabie sau nu? Ce ziceți? Imaginați-vă că acolo a fost ce a fost ce s-a întâmplat în camere de gazare în timpul nazismului. Când oamenii se urcau unii peste alții și făceau piramide ca să prindă o gură de aer până când toți au murit. Așa s-au agățat ca ciorchinele de corabia lui Noe. Până când au murit de foame, s-au plecat unii pe alții, s-au murit unii pe alții ca să ajungă până pe corabie. Interesant că Domnul a interzis lui Noe să facă vreun geam lateral, cum avem noi, ci doar sus, ca să nu vadă groază din jurul lui să fie afectat. El era ocupat cu grădina lui zoologică de acolo, de mâncare la animale și așa mai departe. Așa și astăzi. Acum așa e deschisă, dragii mei. Trăim în perioada îndelungei răbdarea lui Dumnezeu. Atunci răbdarea lui a fost de 120 de ani. Acum iată că de 2000 de ani Dumnezeu rabdă, îndelungă răbdător. Pentru ca nimeni să nu piară. Dar când se va închide ușa, chiar dacă lumea va vrea să fie mântuită, șansele vor fi nule. Ei, când iese din corabie Noe cu familia lui, își pune băieții și norile la treabă și apucă și jefesc animale și se închide lui Dumnezeu, mulțumindu-i pentru salvarea, pentru mântuirea pe care au primit-o, atenție, în dar. Uitați ce face Dumnezeu când vede, când se uită la ceea ce a făcut Noe la altarul și jertfe de pe altar. Versetul 21. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui: nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui și nu voi mai lovi tot ce este viu cum am făcut. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noapte. Apoi Domnul face acel legământ cu Noe prin curcubeul acela care îl pune ca și semn în văzduh și promite lui Noe Dumnezeu că nu va mai nimici viața de pe pământ printr-un potop planetar. Dați-mi voie să vă întreb, ce condiții i-a cerut Dumnezeu în acest legământ lui Noe? Mai tare, nici o condiție. Este un legământ unilateral, nu bilateral. N-a zis: Noe, hai să facem o înțelegere. Dacă de azi înainte umbli tot la fel de bine cu mine, uite, fac un legământ cu tine, îți promit că nu mai nimicesc viața pe pământ. Foarte interesant acest legământ. Este un legământ unilateral. Dumnezeu nu pretinde nimic lui Noe. Mi se pare ciudat. Foarte interesant. Vă vedea în capitolul 15 același lucru în legământul avramic. Când Dumnezeu face un legământ unilateral cu Avram. Dați-mi voie să vă întreb, de ce Dumnezeu aici nu îi pretinde nimic lui noie. Nu pune nicio clauză în legământul acesta. V-ați întrebat? Poate ar fi bine să ne întrebăm uneori ca să discutăm cu Dumnezeul Scripturii, să ne lămurească anumite lucruri. De ce? Pentru că l-a ascultat, spune fratele. Dacă ar fi pus o anumită clauză, ce ziceți? Ar fi păzit-o noie? Mă tem că nu, dragii mei. Văd slăbiciunea lui când sădește o vie, când se îmbată și când... Apropo, știți care au fost primele cuvinte rostite de gura acestui om în Biblie, acestui neprihănit? Primul cuvânt care a ieșit pe gura lui, știți care a fost? Cel scris în Scriptură, bineînțeles. Care? Blestemat este Canaan. Neprihănitule, stai puțin. Cum vorbește așa? Haideți să ne uităm în Scriptură, dragii mei. Capitolul 9, versetul 24. Noi s-a trezit din amețeala vinului și afla ce a făcuse fiul său cel mai tânăr și a zis, blestemat să fie Canaan, să fie robul robilor fraților lui. Dar cine era Canaan? Era fiul lui? Cine era Canaan? Nepotul lui. Doamne, dar mă îngrozesc. Un bunic își blastămă nepotul pentru că fiul lui face un păcat, admiră goliciunea tatălui? De ce oare noi aici blastămă pe nepotul lui? Canaan fiind fiul lui Ham. Unde scrie Moise cartea aceasta? Unde scrie? În câmpia Moabului, înainte de a intra poporul în Canaan. De ce Dumnezeu a poruncit evreilor să nimicească toți cananiții? De ce? Uitați de unde se trage Canaan, dragii mei. Canaan a fost blestemat încă de Noie sau de către Noie. Ori imaginați-vă că acum poporul Israel, așteptând să intre în Canaan, a avut încă un argument care întărea porunca lui Dumnezeu de a nimici cu desăvârșire pe cananiți. Dacă nu vor face asta, le vor fi ca niște spini în coaste. Și așa s-a demonstrat că au fost, pentru că n-au ascultat de Dumnezeu. Mă duc la acel legământ unilateral. Mi se pare interesant să facă Dumnezeu un legământ cu mine, fără să-mi pretindă nimic. Dați-mi voie să vă întreb. Ce a pretins Dumnezeu lumii când și-a trimis Fiul în lume? Pe Domnul Iisus Hristos. Ce ne-a pretins nouă? Nimic. Nimic, dragii mei. Când Hristos a venit în lumea noastră și a zis, Tată, în solul cărții, scrie-ți pe mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. N-a zis, o fac, Doamne, dacă voi vedea o semânță de urmaș. O fac, Doamne, dacă fac și ei ceva. Nu, dragii mei. Ce a înțeles Hristos, Fiul, că șansa recuperării noastre este acceptarea acestui legământ unilateral pe care Dumnezeu a decis să-l facă în sine însuși prin Hristos să mântuie lumea aceasta. Dar ce înseamnă asta? Că de când intră Hristos în istoria noastră, ușa spre mântuire este larg deschisă. Nu 7 zile, ci de 2000 de ani. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, în îndelunga Lui răbdare, așteaptă omenirea să intre, să dea nevala, să dea buzna, să intre în corabia aceasta de salvare. Ce-ar vrea să învăț din această lecție istorie, o lecție dureroasă? În primul rând, că mântuirea lui Dumnezeu se capătă prin credință. Apoi ar trebui să învăț că, indiferent cât de rea ar fi lumea din jurul meu, cât de mult ar răgni diavolul ca un leu, eu sunt păzit de puterea lui Dumnezeu prin credință. Și aș citi acest principiu al mântuirii care se găsește scris în 1 Petru 1:5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Dragii mei, nimic nu mă poate păzi de silnicia din jurul meu, de stricăciunea acestei lumi care zace în cer rău, decât credința mea în adevărurile lui Dumnezeu. Ioan spune că ceea ce dă biruință asupra lumii este ce? Credința noastră, dragii mei, nimic altceva. Credința noastră. Hai să mai învăț ceva. Mai învăț că Dumnezeu nu se joacă cu avertismentele, și anume că ceea ce Dumnezeu rostește, El și împlinește. Și aș citi din 2 Petru, capitolul 3, versetele 4 în jos. Hai, citesc și 3-ul. Înainte de toate, spune Petru, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, pe plăcerile lor, și vor zice, unde este făgăduința venirii lui, a lui Hristos? Căci de când au dormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul lumii. Căci intenționa să fac ei, zice Petru, acești batjocoritori, că nu știu că odinioare erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu, din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a perit tot prin ele necată de apă. Și zice foarte atenți acum. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, preobiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred acești batjocoritori, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț, adică pe neașteptate. În ziua aceea, atenție, cerurile vor trece cu trosnet, cu pocnituri. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o putere sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea ziua lui Dumnezeu, în care, atenție, cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dragii mei, asta este soarta acestei planete. Acum eu pot să zic, domnule, ăsta-s povești. Cine credem de este acum astăzi? Hai să fim serioși. În vremea lui Noe, în afară de 8 oameni de pe Terra, 8, dragii mei, nu 80, nu 800, 8, în afară de 8, au zis toți la unison, cine crede în prostiile lui Noe? Cine crede în invenția lui Noe? Hei, un om beteag, un om nebun, un om depășit, un om care nu merită toată în seamă. Un om care își cheltuie toate energiile ca să facă un colos de corabe pentru ce? O face pe uscat. Ce păcat! Că majoritatea lumii în vremea noastră zice la fel. Să ardă pământul ăsta? Păi uitați-vă ce construcții face omul. Uitați-vă ce frumusețe, ce cultură. Uitați-vă cât a durat civilizația în istoria ei. Uitați-vă ce creație superbă să nimicească Dumnezeu viața pe Terra. Să fim serioși. Așa gândesc cei mai mulți în zilele noastre, dragii mei. Oricum e un har că mai mult de 8 gândesc ca și noi. Adică își ancorează existența, prezentul și viitorul în ceea ce Dumnezeu spune. Uitați-vă la știri, dragii mei, și nu trebuie să faceți mare eforturi, pentru că samaritan prindeți BBC-ul și vi se vorbește despre încălzirea globală a planetei. Uitați-vă ce iarnă trăim noi. Suntem în 25 februarie. Știți că e primăvară. Noi avem ghiocei în curte de câteva săptămâni. Vă invităm însă așa de mari și de frumoși. Mă nu-i rupeți, că-s puțin. Îi admirăm. I-a prins în ghețul, s-a ofilit și a doua zi și soarele și s-au deschis iarăși. I-au îngropat zăpada și s-au ridicat. Noi trăim o primăvară de, nu știu, din decembrie. Ce înseamnă asta? Uitați-vă ce spun oamenii de știință. Există ghețari, exemplu un Kilimanjaro, unde țările din zona aceea se alimentează cu apă topind acei ghețari. Și se pune problema că dacă în câțiva ani acești ghețari se vor topi, acele țări n-au de unde să bea apă. Sunt probleme foarte serioase. Ce? Pentru că globul ăsta, pământul ăsta se încălzește. Știați că în inima pământului sunt temperaturi de peste 10.000 de grade Celsius. Fierul la 1400-1500 se topește, curge, da? Ori inima pământului sunt temperaturi imense. Când erupe câte un vulcan, iese piatră topită care curge ca mămăliga, ca tocănița de pui. Dragii mei, Petru n-a fost un om educat. Și teologii din vremele au zis, în capitolul 4 din Fapte, de unde știu ăștia atâtea, că ăștia nu au fost oameni, nu scărturari, și au priceput că au fost cu Iisus. Petru a cunoscut atâta știință care vine de la Hristos, care este coautor al acestei creații. Rămâne să crezi ce spune Hristos sau să crezi ce spun oamenii din jurul tău. Că despre mine, aș vrea să spun eu și casa mea, rămânem lipiți de aceste adevăruri fundamentale ale Scripturii. Și dacă cred din toată inima că viitorul acestei planete este focul. Dar Petru spune mai departe în text, dar noi
ceea ce ne ancorăm în promisiunea lui Hristos. Așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că cei nepriniți sau drepți ca și noi așteaptă să populeze un pământ în care va domni dreptatea lui Dumnezeu. Nu corupția, așa cum e în România și în lume peste tot, ci dreptatea lui Dumnezeu. Corupția o înghite numai focul judecății lui Dumnezeu, nu legile țării, dragii mei. Pentru că e coruptă inima omului și apoi sistemul. Și asta pentru că Dumnezeul lumii acesteia este diavolul, care controlează mințile majorității oamenilor. Deci sistemele lumești sunt stricate ca în vremea lui Noe. Cum asta și mă întreb, tu ce vei face, omule? Tu ce aștepți? Chiar dacă se va schimba guvernul, proveniați parlamentari, soluția nu este într-un alt guvern sau un alt parlamentar sau un alt președinte sau alt premier. Soluția este în acceptarea prin credință a adevărurilor mântuitoare care sunt relevate în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu. Mântuirea este în Evanghelia lui Hristos. Mie nu îmi este rușine de Evanghelia aceasta, pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru a salva pe oricine care crede și care intră în corabie. Care corabia, ciudat, să nu vă speriați, corabia este Biserica lui Hristos. Hai să ne uităm în Scriptură, în 1 Petru, în capitolul 3, un pasaj pe care l-am citit, dar l-am lăsat până la un verset care acum o să-l citim, un pasaj care vorbește despre vremea lui Noe, dar uitați cum se încheie versetul 21. Icoana aceasta sau imaginea aceasta închipuitoare vă mântuiește, vă salvează acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinecine trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngeri, stăpânirile și puterile. Citeam în versetul 19 despre salvarea lui Noe și a celor din vremea lui. Și acum spune Petru, această imagine, adică botezul, vă mântuie pe voi. Cum vă mântuie pe noi botezul? Ce înseamnă botezul, de fapt, în esență? Ziua de cincizecime, când Petru a predicat, și 3.000 de oameni au fost trăpunși în inimă și au înțeles că ei au pus pe cruce pe Hristos, au zis, fraților, ce să facem? Și Petru a zis, 1. Pocăiți-vă, adică regretați crima comisă. Regretați că a spus pe Iisus pe cruce și El este Hristosul, de fapt, și v-ați lepădat de El. Regretați, să vă pară rău de asta. 2. Demonstrați regretul vostru sau pocăința botezându-vă în mod public. Adică, arătați lumii că ați greșit și că acum vă pocăiți, vă scufundați în apă și ieșiți afară ca oameni înnoiți în mintea voastră. Și apoi veți primi de la Domnul darul Sfântului Duh. Cine crede și se botează. Botezul este dovada convingerilor tale în ceea ce Hristos a poruncit. Nu este un moft al bisericii. Nu este doar o simbolistică. Și Pavel spune că toți am fost botezați de același Duh Sfânt ca să alcătuim același trup, adică Biserica lui Hristos, și ne adăpăm acum din același Duh Sfânt prin Scriptură. Deci imaginea aceasta, icoana aceasta închipuitoare ne mântuie pe noi, botezul, adică integrarea în trupul Domnului nostru Iisus Hristos, adică ascunderea noastră cu Hristos în Dumnezeu. Rețineți mânia lui Dumnezeu, Tatăl a izbit în Hristos și noi eram ascunși în Hristos pe cruce. De aceea, astăzi, cine crede în ceea ce spune Hristos, își dovedește credința zmerindu-se și intrând în apa botezului, demonstrând în mod public că și-a schimbat mentalitatea. Până era un necădincios, unul care ignora Scripturile și poruncile lui Dumnezeu, dar de azi înainte se așează sub botezul acestei Scripturi și spune, da, Doamne, dacă ușa încă e deschisă, intru astăzi pe ea. Dacă vrei și tu să intri astăzi, ușa e deschisă pentru tine. S-ar putea ca în câteva ore să se închidă, adică să mori sau Hristos să revină în istoria noastră. Fii înțelept, trăiești în vremea lui Noe, corabia e gata, ușa încă e deschisă, dar nu știm câte zile va mai rămâne deschisă. De aceea, lasă alte preocupări, ai nevoie de ele pentru a-și câștiga pâinea, dar privește la marea șansă pe care astăzi Dumnezeu ți-o oferă să intri prin mântuire
în corabe de salvare, în trupul lui Hristos, în biserica lui, prin botez. Adică, hai să mai spun ceva și închei. Baptisterul nu este cel de acolo doar, ci baptisterul este tot adevărul lui Dumnezeu. A intra, a te boteza în Hristos înseamnă a te scufunda în realitatea cuvântului său, în realitatea împărăției lui și a te lăsa modelat de acest baptister care e cuvântul lui, care zilnic împreună cu sângele lui Hristos și Duhul Sfânt ne curățește de orice păcat. Doamne, îți mulțumim că astăzi ușa corabiei slavare e deschisă și poate intra oricine pe ea. Hai să ne ridicăm în picioare. Și să mulțumim pentru această oportunitate pe care o avem din partea Domnului și dacă aveți în minte oameni care stau și se uită la corabie și nu știu ce să facă, să intre sau să stea afară, rugați-vă concret pentru ei ca Domnul să asculte rugăciunea noastră, să se îndure de ei și să le pună în minte și în inimă credința aceasta, pentru că spune Pavel, noi suntem mântuiți prin har, prin credință și asta vine de la Dumnezeu.